To nordmenn skadd i terroraksjonen i Algerie. Tallet på gisler er ennå uklart. Den mest alvorlige situasjonen for Statoil noen gang, sier oljeselskapet. Norsk bistand er naiv og hjelper despoter til å holde på makten, mener FRP. Partiet fordummer debatten, svarer Heikki Holmås. Oljeministeren går på tvers av regjeringen og vil gå videre i Lofoten allerede i år. Ola Borten Moe er regjeringens skybbert, mener Knut Arild Hareide. Og Edvard Hoem hevder at livssynsutvalget vil legge ned hele den norske kirken. Hoem spiller rollen som dommedagsprofet, svarer utvalgsmedlem Andreas Humpland. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får med oss hva Barack Obama sier om ny våpenlov på pressekonferansen som kommer under vår sending. Men vi begynner med terroraksjonen i Algerie. Væpnede terrorister okkuperer altså et gassanlegg, holder flere titalls utlendinger som gisler, hvorav flere er norske Statoil-ansatte. Bård Glad Pedersen, informasjonssjef for utenlandsk sokkel i Statoil. Hvilke opplysninger har du om dette nå?
Ja, dette er en meget alvorlig situasjon. Vi ble varslet i dag tidlig i norsk tid om et angrep mot gassanlegget In Amenas i Algerie. Vi mobiliserte da beredskapsorganisasjonen vår både i Algerie og i Norge. Statoil har 17 medarbeidere på anlegget. Av dem er 13 norsk, en er kanadisk og tre lokalt ansatte fra Algerie. Vi har informasjon om at 4 av de 17 er i en militær leir utenfor området. Vi har fått informasjon om at 2 av våre kollegaer er skadd, men det skal ikke være alvorlig. Men det er en uavklart situasjon, og det er en uoversiktlig situasjon.
De 2 skadde, vet du nasjonaliteten?
Ja, vi ønsker ikke å gi noe mer informasjon enn det som jeg nå ga. Jeg har lyst til å si at det viktigste for oss i denne situasjonen er selvsagt sikkerheten til våre medarbeidere og kollegaer. Vi har en god dialog med norske myndigheter her hjemme og med myndighetene lokalt i Algerie der. Så har det vært viktig for oss å opprette kontakt med pårørende. De opplever nå en ekstrem belastning. Vi gjør det vi kan for å støtte dem i den situasjonen, gi dem informasjon og følge dem opp.
Hvor mange er tatt som gisler?
Det vi ønsker å si nå er at vi har 17 medarbeidere der. 4 av dem er i en militær leir utenfor området. Vi bekrefter at det er en gisselsituasjon på anlegget, og at den også omfatter Statoil.
Hvor mange ansatte er det på hele anlegget?
Jeg har ikke noe nøyaktig tall for det, men dette er et stort anlegg, så det er et betydelig antall ansatte. Jeg har ikke det nøyaktige tallet foran meg, men som jeg sier, så er det altså 17 fra Statoil.
I følge avisen El Watan i Algerie så skal 41 personer holdes fanget.
Ja, vi ønsker ikke å kommentere det, men vi bekrefter jo at det er en gisselsituasjon som også omfatter Statoil. Vi forstår veldig godt at det er et informasjonsbehov. Vi ønsker å gi informasjon når vi kan, men det viktigste hensynet for oss er sikkerheten. Vi må veie opp mot det, så vi gir nå ut den informasjonen som vi mener at vi kan, og så ber vi om forståelse for at vi må være tilbakeholden på noen områder.
Er dere bekymret for sikkerheten ved andre anlegg?
Vi vurderer jo løpende sikkerheten ved alle våre anlegg. Vi har hevet beredskapen ved noen, men vi kan ikke gå inn i detaljer om hvordan vi vurderer sikkerheten, eller hvilke tiltak vi iverksetter, nettopp fordi at det i seg selv kan bidra til å svekke sikkerheten.
Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, vi hørte Bård Glad Pedersen nå si at selskapet forstår det store informasjonsbehovet. Hva slags informasjon er kommet gjennom andre kanaler?
Ja, vi har ikke noe bedre holdepunkter egentlig når det gjelder akkurat dette med hvor mange er skadd eller hvor mange er tatt som gisler enn det dere allerede har vært inne på, det La Pedersen har vært inne på. Så der er vel det beste vi vet.
Vet vi noe om hvorfor det skjedde?
Ja, altså der er det ifølge flere nyhetsbyråer, blant annet et mauritansk nyhetsbyrå, og ifølge folk som har ringt inn til AFP, det franske nyhetsbyrået, så er det som en hevn mot at Frankrike støtter, eller Frankrike driver den militærkampanjen de gjør, og Algerie tillater overflyvning for franske fly. Og det skal da være, eller i hvert fall er det en gruppe som har sagt at de har tatt på seg skylden, som er en utbrytergruppe fra Al-Qaida i islamsk makt. Maghreb, som ledes av en som heter Mokhtar Belmokhtar. Han er fra Algerie opprinnelig, har 20 år bak seg som jihadist, har bakgrunn og opplært i Algerie, nei, i Afghanistan, og har vært emir for da opprørsbevegelsen i det sørlige Algerie. Han er leder jo nå da, eller er med i kampene inne i Mali. Men det er vel ikke utenkelig at hans organisasjon kan ha folk som hjelper dem i det sørlige Algerie. Og dette er da jihadister.
Morten Bøås, seniorforsker ved Fafo, hva sier det deg?
Ja, altså, dette er en interessant opplysning som Groholm kom med nå, at det er grupper tilknyttet av Mokhtar Belmokhtar som eventuelt kan stå bak dette her. Det er jo helt korrekt det at Mokhtar Belmokhtar er en av flere AKIM-ledere som i lengre tid har operert i det nordlige Mali etter at denne gruppen ble presset ut av Algerie etter at de på alle mulige måter hadde tapt borgerkrigen i Algerie, som varte fra 1992 til 2002, mer eller mindre. Men det interessante med Mokhtar Belmokhtar er at han ikke regnes som en av de hardeste ideologiske lederne av denne AKIM-grupperingen. Det er helt riktig at han er en tidligere Afghanistan-veteran, men det går også en rekke historier om han som knytter han mer til en ren røvervirksomhet enn nødvendigvis en hardbarka overbevist islamist. Det betyr ikke at han ikke kan ha en finger med i spillet når det gjelder dette her, men det kan i hvert fall indikere at hvis det er folk knyttet til Mokhtar Belmokhtar, at de kanskje ikke har, at det kan være en mulighet for å finne en eller annen pragmatisk løsning på dette her, at en forhandling ikke helt kan utelukkes.
Nei, altså han er ikke den mest ideologiske skildresikke de kildene jeg har rukket å lese nå i dag som de mest ideologiske Al-Qaida-tilhengene, men hans spesialitet har vært blant annet å smugle sigaretter, narkotika, dele med våpen og bidratt med forsyninger til Al-Qaida og dens forløpere, for han har jo vært med veldig lenge, så her er det snakk om mange organisasjoner opp gjennom årene. Og det som... Det går rykter da om hvorfor han eventuelt har brutt med Al-Qaida islamsk Maghreb nå før jul. Noen sier at han var for lite ekte muslim, at han var for opptatt av å deale og smugle. Andre sier at det var en krangel om penger. Så her er det mye rykter, og vi vet jo lite, og vi vet jo heller ikke om det faktisk er denne gruppen som står bak. Her er det flere grupper involvert i Mali, som også kan tenkes å stå bak av, ikke minst av denne hevngrunnen, det at Algerie tillater å bruke luftrommet.
Men det som er sikkert er altså at det er en gruppe som har tatt kontrollen over et gassanlegg. Og hva sier det deg?
Ja, altså, det kan si oss to ting. Altså, enten så var det aldri meningen at de skulle bli sittende igjen inne på dette gassanlegget. Altså, hvis dette er en operasjon som har karakter av en typisk Mokhtar Belmokhtar-operasjon, så ville dette her vært en operasjon som ville vært fort inn, fort ut. Man skyter seg inn, tar med seg det man klarer å få med seg av verdisaker, våpen, penger, hva det måtte være, pluss hva man finner av verdifull menneskelig kapital i den forstand. Stort sett vestlige gisler eller internasjonale gisler, for det er de som har vært noe. Det kan jo være sånn at det ikke gikk sånn som de hadde planlagt, og at det som nå skjer senere er en ren improvisering, at man aldri hadde tenkt å bli sittende igjen der. Eller det kan ha vært et ønske om hvor altså hevnmotivet blir sterkere, det politiske motivet blir sterkere, hvor det er å sende et signal til både algeriske myndigheter, her har dere denne for at det tillot fransk overflyvning, og til det internasjonale samfunnet i litt større forstand. Vi kan slå til utenfor Malis grenser.
Vet Statoil noe mer om hvem som kan stå bak hva de vil oppnå?
Vi ønsker ikke å gå inn på den type spørsmål, og vi ønsker ikke å si mer enn det vi gjør om hvordan vi håndterer den situasjonen som det er. Nå har oppstått, og årsaken til det er at sikkerheten er styrende, og det er det å klare å håndtere den situasjonen som er det viktigste.
Hvordan vurderer du situasjonen for de som nå er blitt tatt til fange, og som da antagelig sitter som gisler i dette anlegget? Det er oss.
Ja, altså det er klart at dette her er en ytterst traumatisk og vanskelig situasjon, og det er også en farlig situasjon for de som er tatt som gisler, for vi vet ennå veldig lite om både om hva som har skjedd, hva som nå skjer, og ikke minst hvordan og hvilke motiver disse gisseltakerne har. Så det er klart at dette er en ytterst, ytterst vanskelig situasjon for dem. Og vi skal være forsiktige og spekulere, men det er jo kanskje grunn til å si at stort sett så har de gisselsituasjonene som har vært i dette området dreid seg mer om løsepenger til syvende og sist enn å sende politiske budskap gjennom å gjøre ting mot gisler.
Men hvis da dette har en forbindelse til Mali, Groholm, så betyr jo det da at nok et land er blitt involvert i denne konflikten.
Ja, og det var jo nettopp det Algerie var veldig engstelig for. De var jo engstelige for det før franskmennene for alvor kom på banen med sine fly og soldater, fordi de var engstelige for at ECOWAS, den vestafrikanske organisasjonen, ikke var sterk nok til å klare å håndtere en væpnet konflikt med Al-Qaida-tilknyttede grupperinger. Og det var jo allerede da i desember klart at det ville komme en vestafrikansk styrke bestående av 3300 soldater. Algerie ble på en måte langsomt dratt inn i fuglekassa når det gjaldt dette med militær aksjon. Opprinnelig ville de ha en forhandlingsløsning, fordi de fryktet at får den militær aksjon, så vil nesten uansett hvem som vinner, så vil Al-Qaida-grupperinger søke tilflukt i Algerie og skape uro der. Og Algerie har jo ikke brukt få år, for å si det sånn, på å bekjempe radikal islamisme. Det har jo vært en borgerkrig der, som Morten Bøås nevnte tidligere.
Ja, det er en historie som er svært, svært blodig. Hoder har rullet nærmest, i hvert fall i perioder, om ikke daglig, så veldig ofte og helt bokstavlig. Men gassinstallasjonene har jo sjelden eller aldri blitt rørt. Men nå er det også det de går etter.
Ja, det kan være litt ulike årsaker til. Altså, hvis dette er noe som har blitt gjennomført og planlagt fra Nord-Mali, så er det klart at det å gå til angrep et sted noe lengre oppe i landet på grensa til Libya er også var en mulighet for å omgå det området som algeriske myndigheter nå har aller mest fokus på, og det er Taman Rasset-regionen som grenser over mot Kidal og Nord-Mali. Så det kan jo være rene taktiske årsaker til det. Men jeg vil bare få lov til å understreke det som Gro Holm sa, at algeriske myndigheter har vært veldig redde for å bli dratt inn i dette her. De var veldig motvillige til å gå med på helt til å gi Frankrike også dette her tillatelsen til å fly over der, men det gjorde de. Og nå har de på mange måter blitt oppfylt den spådommen som var fra algerisk side, at hvis det blir en krig i Nord-Mali, så vil vi få tilbake det vi opprinnelig klarte å eksportere ut av landet, nemlig disse radikale jihadistiske gruppene.
Hva med faren for en ytterligere spredning av denne konflikten?
Den er til stede, og det er jo nå veldig viktig at dette blir håndtert på en edruelig måte, spesielt fra Frankrikes side. Altså, hvis ikke dette går fort oppe i Nord-Mali, blir dette en langvarig situasjon med store tap også av sivile liv, så kan fort den begeistringen som nok nå er i hvert fall deler av Mali og støtte for den franske intervensjonen, fort snu rundt og bli et tveegget sverd, og dette kan bli meget, meget vanskelig.
Bård Glade Pedersen, informasjonssjef for utenlandske sokkel i Statoil. Når er det dere kommer med neste pressekonferanse? Dere hadde en for en snau time siden.
Ja, vi hadde det der vi ga en oppdatering på situasjonen sånn som vi ser den. Vi kommer til å gi ny og oppdatert informasjon når vi kan det. Jeg kan ikke gi noe tidspunkt for det nå. Men vi jobber på spreng med denne situasjonen både fra Norge og selvsagt i Algerie.
Statsministeren og utenriksministeren skal holde en pressekonferanse om denne saken klokka 19. Den kan du følge på nrk.no. Takk skal du ha, Gro Holm, Morten Bøås og Bård Glad Pedersen. Det skal fortsatt dreie seg om gass og olje, for i morges var det nok en og annen som stusset over følgende ytring fra oljeministeren på norsk radio.
Jeg foreslår å gå videre i et område som denne regjeringen har valgt å ikke gå videre i nå. Neste stortingsperiode vil da kunne være mulig, og den starter som kjent mot slutten av dette året.
Faglig leder av Bellona, Fredrik Hauge, hvordan forstår du oljeministerens ytring i dag?
Han har jo presisert at dette er en privat ytring, men det å legge opp til at det allerede etter stortingsvalget, altså dette året, skulle begynne med leteboring, ja, da skal man altså bryte en del tradisjonelle forvaltningsprinsipper og regelverk i en hastebehandling for utslippstillatelser og så videre. Og det synes jeg er oppsiktsvekkende, at en minister ser for seg at man skal ta mange snarveier i forhold til det regelverket som er. Og det var jo akkurat det som gjorde at oljeboringen ble stoppet i 2001. Så dette er oppsiktsvekkende, dette er i strid med regjeringens politikk, og dette er en måte for Ola Borten Moe som minister å flytte grensene i norsk politikk. Og så sier han i går, ja, inneværende år, nå sier han neste stortingsperiode, men han flytter debatten hele tiden, akkurat som han gjorde når han skulle til Nordpolen.
Knut Arild Hareide, som KrF-leder, så sier du at Ola Borten Moe er regjeringens skybbert. For de som ikke er helt inne i Albert Aaberg og filosofien, hva er dette?
Ja, det går jo på at det som er litt paradoksalt med denne uttalelsen som kom fra statsråd Borten Moe, er at han sier at dette kommer med han som privatperson. Men det er sånn at når han er statsråd, så er en statsråd 24 timer i døgnet. Og det jeg måtte stille statsministeren spørsmål om i dag, er det sånn at når en fagstatsråd i denne regjeringen uttaler seg, kan vi da stole på at det er regjeringens politikk? Eller er det slik at når Ola Borten Moe på en måte kan finne opp en figur, og derfor brukte jeg uttrykket skybert for å vise at det faktisk at det går ikke an? Og jeg har lyst til å sitere Arne Strand, en nestor blant politiske kommentatorer i dag. Han refererte til Trygve Bratteli, som sa at en statsråd må være statsråd absolutt hele tiden, 24 timer i døgnet. Du kan ikke ta fri fra den rollen, og det vet utmerket godt Ola Borten Moe. Og derfor så reagerte jeg. Jeg synes det er uryddig den måten som Ola Borten Moe opptrer på, og jeg synes det er veldig spesielt at statsministeren aksepterer det.
Det er kommet kritikk også fra kollegaer i, blant de rødgrønne regjeringsmedlemmene, og her er Snorre Valen.
Det er litt spesielt at en statsråd ytrer sine personlige meninger på siden av det som er regjeringens politikk, og spesielt i en så omstridt sak som oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Regjeringen og Stortinget har bestemt at vi ikke skal bore etter olje der, og da forutsetter jeg at alle statsrådene står inne for det. Og så kan han ta seg en kald brus og en runde rundt kvartalet hvis han trenger å kjøre det med.
Og det var det altså da Snorre Valen fra SV, ikke regjeringsmedlem, men medlem av regjeringspartiet SV. Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, hvordan vil du karakterisere Borten Moes uttalelser?
Nei, det er uryddig, det er uvanlig, i hvert fall når det gjelder andre statsråder enn Borten Moe, men han har jo for så vidt gjort det samme før. Og jeg støtter jo veldig statsministerens presisering om hva som er regjeringens politikk, nemlig at Lofoten og Vesterålen og Senja ikke skal åpnes i inneværende stortingsperiode. Men på en annen side, for å nyansere debatten litt da, så har jeg litt vanskelig for å liksom bli veldig moralsk forarger, fordi at jeg ser jo at det fører til, når vi har en statsråd som kommer med sånne personlige meninger, så får vi i hvert fall opp debatten om Lofoten, og den er viktig at vi får, fordi at det kommer til å bli en viktig sak i det valget vi står foran. Folk må vite hvem det er som vil verne Lofoten, og hvem som ikke vil gjøre det.
Så aldri så galt så godt for noe.
Ja, nettopp.
Vi hadde jo selvfølgelig da invitert Borten Moe, han er invitert, men stiller ikke. Fredrik Hauge, det at man får en ny debatt om Lofoten, vil det da øke folks engasjement slik at det blir enda mindre sannsynlig at man går videre med dette prosjektet?
Det kommer jo valget til å avgjøre. Jeg opplever en stor folkelig lokal motstand, spesielt blant unge mennesker i disse områdene. Men det er klart at vi skulle gjerne ønske debatten opp på en annen måte. Her foregår det en prosess som regjeringen selv har lagt opp til. Forvaltningsplanen avslører store naturverdier, store risikomomenter. Dette er et av verdens fem viktigste oppvekst- og gyteområder for fisk i hele verden. Jeg er helt sikker på at alle de faglige argumentene vil tale for at dette lar vi være en stor ulykke i Lofoten, vil få helt katastrofale konsekvenser. Jeg tror ikke minst at oljeulykken i Mexico-gulfen, altså, der hadde man 46 000 mann med på opprydding, man hadde 4 500 båter. Hvordan i all verden skal vi kunne håndtere noe sånt nå hvis det skjer noe?
Siri Meling, det ble nevnt her at vi får nå se hvordan det går til med valget, og du er første nestleder i energi- og miljøkomiteen og representerer Høyre her. Hva synes du om at oljeministeren så vidt åpner for å gå videre med Lofot-prosjektet?
Høyre har jo gjennom lang tid hatt en veldig klar holdning til hva vi ønsker i disse områdene. Vi ønsker en konsekvensutredning, og vi ønsker det med sikte på en åpning for olje- og gassaktivitet. Og det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi tverrpolitisk på Stortinget, og det gjelder jo mine kollegaer her også, er enige om en produksjonsbane hvor vi ønsker å opprettholde volym over tid, og da er det nødvendig også å ta i bruk disse områdene. Det andre er at vi ønsker å utvikle denne landsdelen, og det er klart at det er ingen andre næringer som er i nærheten av å kunne tilføre interessante arbeidsplasser, vekst og verdiskaping for den delen. Så vil jeg bare si, når det gjelder Ola Borten Moe og hans uttalelser, så kan du på en måte si at vi kan glede oss over det, men samtidig så mener jeg at det er veldig uryddig å ha en statsråd som opererer som en nærmest privat praktiserende statsråd, noen ganger som privatperson, andre ganger som statsråd.
Så du støtter han i hans uttalelser, men ikke at han uttaler det?
Ja, altså jeg mener at han må alltid 24 timer, så er han statsråd. Når han står på en talerstol, så står han der som statsråd og ikke som privatpersonen Ola.
Men la oss ta substansen, altså boring i Lofoten, her er det.
Ja, jeg synes jo Fredrik Hauge tar de miljøfaglige argumentene her fram på en ypperlig måte. Dette er et utrolig sårbart område. Vi vet at dette området er grunnlaget for hele Lofotfisket. Men det er faktisk ikke bare miljøfaglige argument som også nå gjør at det er ingen grunn til å gå i gang med boring i Lofoten. For det første så lykkes jo vi nå med blant annet å utvikle de feltene som allerede er åpne, så finner vi også nye felt. Så er det også brei enighet om, altså Sverdrup-feltet er jo et eksempel på det, som vi har funnet. Det i seg selv alene er større enn de ressursene vi forventer å finne hele Lofoten.
Og dermed så kan man ikke gå til å droppe det. Et øyeblikk vi må få inn meldingsargumenter her.
Det jeg tror vi skal være klar over er at oljeproduksjonen i Norge har falt ganske dramatisk siden 2001. Og det, vi trenger å gjøre mange funn à la Sverdrup for å opprettholde det volymet som vi tverrpolitisk har sagt at vi ønsker å opprettholde fra norsk sokkel. Og vi må huske også at vi snakker om lange perspektiver her. Fra vi gjør et funn til det faktisk er bygget ut, så snakker vi om 10-20 år. Så selv om vi begynte å lete i 2014, så var vi gjerne ikke i gang med aktivitet før 2014 eller 2034. Så lange tidsrekker snakker vi om.
Og det lange perspektivet, det er jo at det internasjonale energibyrået sier at 3/4 av det vi nå vet om, av fossile ressurser, kull, olje og gass, det kan vi ikke bruke hvis vi har tenkt å nå 2-gradersmålet for oppvarming.
Det betyr at
vi må faktisk da velge noen områder som kan få bli.
Takk skal du ha, vi skal få en høyre.
Det samme IEA ved sin ene direktør, Fatih Birol, sto på Statoils høstkonferanse og sa oppmuntret Norge til å produsere det vi kunne av en spesiell grunn, og det er at produksjonen i Norge er blant de mest rene i forhold til klimagassutslipp i verden. Så det å redusere tempo på norsk sokkel hjelper ikke klima så lenge andre mer forurensende øker.
Ja, nå er vi ikke reneste. Jeg er glad for at du presiserer at vi er blant de reneste. Det er en forbedring av mye argumentasjon som har vært. Men jo lenger vi nord vi går, jo større blir klimaeffektene. Direktøren i Klima- og forurensningsdirektoratet har en kronikk i dag om sotutslipp i Arktis, som klimavirkningen er mye, mye større av. Det å få en omfattende virksomhet i nord vil også bidra til dette. Så har jeg lyst til å si en ting, fordi denne debatten om Lofoten og Vesterålen, den har holdt på å felle mange regjeringer de siste 20 årene. Jeg er optimist, og det er en del av demokratiet at vi har også mindre partier som setter foten ned. Jeg er glad for det KrF har gjort med å si at de stiller ultimatum. Jeg håper at SV er like klar og tydelig. Jeg håper at Venstre er like klar og tydelig. Dette er en kamp som vi har vunnet. Vi har mange gode grunner, og jeg har lyst til å si
ja, etter,
og
advare
veldig mot det Meling sier om at vi ikke har noen andre alternativer. Nei. Jeg synes det er så fornærmende mot alle de unge menneskene som setter i gang forskjellige typer aktiviteter basert på de verdiene som er i Lofoten og Vesterålen i dag. Det må vi slutte å prate de ned på den måten Meling gjør. Det er ikke god næringspolitikk.
Men vi fikk et par utfordringer til også SV og KrF her også. Er det et ultimatum dere har stilt, og slik er det fremdeles?
Vi har vunnet fremmet spørsmålet om vern av Lofoten og Vesterålen to ganger, og vi har tenkt å gjøre det en gang til, og vi lover det for den regjeringen der vi vil sitte rundt bord og forhandle. Det er jo, jeg tviler ikke på Kristelig Folkepartiets vilje til å verne Lofoten, men de lover ikke noe for den regjeringen.
Dette kan vi jo sjekke nå.
Ja, det er KrF. Vi satt jo i regjering i 2001, da dette området ble stoppet for denne aktiviteten utifra et sårbarhetsperspektiv. Vi er nødt til, før vi kan gjøre noe på dette området, få en større faglig trygghet. Cliff, som er fagorganet på dette, gir oss ikke den tryggheten i dag. De er veldig tydelige, og det jeg kan garantere for er vår innsats i dette. Jeg kan aldri garantere for resultatet, men at vår innsats på dette feltet, sammen med Venstre, er meget tydelig i denne saken.
Men konsekvensanalyser kan dere også gå inn for å få mer viten om området?
Jeg er i likhet med Fredrik Hauge optimistisk for dette området, og fordi at jeg mener at det finnes ikke bare, det er ikke bare de miljømessige grunnene som gjør dette. En av utfordringene for Norge i dag er jo blant annet at fastlandsøkonomien relativt sett er mye mer sårbar. Det offshoreindustrien gjør det relativt sett mye bedre. Så det er jo ikke bare de miljøfaglige grunnene som gjør at vi bør si nei, men også ut fra en helhetlig
økonomisk situasjon. Men noe ultimatum vil du ikke stille i regjeringsforhandlingen på dette spørsmålet?
Dette blir et tema på vårt landsmøte.
Jeg har lyst til å si, når du sier konsekvensutredning, du må huske på at den juridiske formen for konsekvensutredning er i praksis en åpning. Det skal mye til når du har satt i gang konsekvensutredning og latt de midlene gå inn i det, at du stopper det. Det har aldri skjedd, og juridisk er det i praksis en åpning.
Takk skal du ha, Fredrik Hauge, faglig leder i Bellona. Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, Siri Meling, første nestleder i energi- og miljøkomiteen, og Lars Egeland, medlem av energi- og miljøkomiteen for SV. Da er det spørsmål om hva slags sak dette er blitt rent politisk, Magnus Sakvam. Altså, vi sikter da til Ola Borten Moes uttalelser i morges.
Ja, dette er jo en betent sak, og der har Borten Moe, som vi ser her, greide å fyre opp begge sider i debatten. Det er en debatt som går på to nivåer. Det ene er substansen i saken. Er det riktig eller ikke å åpne for oljevirksomhet og i disse områdene? Det er den ene debatten, og den andre er prosessen rundt det. Og det er særlig på det siste punktet, nemlig Borten Moes dobbeltrolle som fagstatsråd og som Senterpartipolitiker med innspill til Senterpartiets debatt man problematiserer her.
Skybert.
Ja. Og dersom Borten Moe har faktisk sagt det han har blitt sitert på i først Teknisk Ukeblad i går, nemlig at han vil ha leteboring allerede til høsten, så er det en veldig uklok uttalelse, også sett fra, skal vi si, Borten Moes eget politiske ståsted. For det må han skjønne provoserer så mye at det tar fokus bort fra det han egentlig vil oppnå. Dermed så hevder han at det er ikke det han faktisk har sagt eller ment, men det samme som han sa da han var i Svolvær i november og la fram disse undersøkelsene om kunnskapsinnhentingen om Lofoten og Vesterålen.
Men dette var vel neppe en forsnakkelse?
Nei, men han hevder som sagt at han ikke har ment det bokstavelig at det skulle skje til høsten, men i neste stortingsperiode. Og i realiteten så dreier dette seg om Senterpartiet. Det er en kamp om hva Senterpartiet skal mene om dette i øyeblikket, der programkomiteen skal legge fram sin innstilling i løpet av veldig få dager. Det Borten Moe forsøker å få til er et kompromiss som skal bygge bro mellom flertallet og mindretallet. Noen går helt klart mot enhver form for aktivitet, og noen vil åpne fullt ut. Han hevder da at hans standpunkt er et mellomstandpunkt, der han sier ok, la oss gå inn i de områdene som allerede er åpnet, men som midlertidig er stengt, og så ikke åpne nye felt. Så får vi se om Senterpartiets programkomité kjøper det som et kompromiss, og det er ikke umulig.
Nei, for lederen Navarsete har vært helt soleklar på at Lofoten ikke skal røres eller snakkes om noe i noe særlig grad i det hele tatt, og det var hun jo vel forholdsvis tidlig i hele prosessen.
Ja, jeg tror nok at de andre i partiledelsen er uenige med Borten Moe i denne
saken. Så hvorfor gjør han det da?
Fordi han er tilhenger av av å starte aktivitet i disse områdene, og han vil starte, som han sier, skrittvis med å ta de feltene som ikke trenger en omfattende konsekvensutredning etter hans mening, som ligger åpent.
Men dette kan ikke forstås i en større sammenheng som en kamp om posisjoner i Senterpartiet eller en posisjonering til hva som kan skje etter valget?
Altså, jeg ser det som en uenighet. Det er en splittelse i Senterpartiet på dette politikkområdet, der Borten Moe helt klart står på den ene linja og kjemper for det internt i partiet. Og dette vil avgjøres på landsmøtet til Senterpartiet i april, så det blir kanskje det mest spennende punktet der. Men det er klart at SV, som vi hørte her, er samtidig glad for at denne debatten kommer opp. For er det noe SV trenger, så er det i valgkampsammenheng en stor miljøsak høyt oppe på dagsordenen. Ja. Og får de til det, så er de fornøyd.
Takk skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Etter skytemassakren i Connecticut i desember har Obama lovet endringer. Hastekommisjonen med John Biden som leder har kommet fram til forslag for å begrense våpenrelatert vold. Og for en snau time siden så talte USAs president til folket.
First, it's time for Congress to require a universal background check for anyone trying to buy a gun. Second, Congress should restore a ban on military-style assault weapons and a 10-round limit for magazines.
Ja, det var en lang rekke tiltak, men vi hørte også Obama selv nevne noen her. Hva er hans viktigste, mener du, USA-korrespondent Anders Tvegård?
Ja, presidenten var ferdig for et kvarter siden, og aller først, dette er komplisert, sier presidenten. Han ser realitetene og at det blir en politisk kampanje for å få gjort endring. Det presidenten signerte i dag, mens han hadde fire barn som hadde skrevet brev til presidenten etter skolemassakren i Newtown bak seg, var å signere 23 ordre eller direktiver som ikke trenger kongressens støtte. Det går på flere vakter på skolene, det går på mer forskning på videospill, og også innstramming av bakgrunnssjekken. Dette er ikke tiltak som er gode nok, innser presidenten. Han må ha hjelp av kongressen, og det var det vi hørte han snakke om nå, altså at han vil ha et forbud mot halvautomatiske våpen, og maks 10 kuler i magasinet, altså ikke like høy kapasitet som i dag. Han vil ha en bakgrunnssjekk av samtlige som kjøper våpen. I dag er det 40% som ikke blir sjekket ifølge presidenten. Dette er altså bare forslag foreløpig, men han vil vise at han er klar til å handle etter år med diskusjoner og skyteepisoder her i USA.
Skribent i Minerva USA kjenner Jan Arild Snoen. Vi hørte også en god del forslag bli listet opp, men det er slett ikke sikkert at Obama får igjennom særlig mange av dem. For eksempel da dette med automatvåpen og forbud mot det. Hvorfor er det så viktig?
Det med automatvåpen, ja, det er jo mer en symbolsak. Det er jo de som gjerne bruker seg disse store hendelsene, massakrene. Men de står for en veldig liten del av totalt antall mord i USA. De begås med vanlige håndvåpen, ja, de fleste av dem. Sånn at du berører bare en liten flik av problemet. Og det er jo fordi at vanlige håndvåpen, det står så sterkt oppslutningen med å beholde det, at det kan ikke røres. Så dette er delvis et forsøk på å gjøre noe som kan virke, men også noe du gjør for at det ser ut som du skal handle. Altså vise handlekraft mer enn kanskje effekten av det.
Ja, vil han lykkes med dette, Anders Tvegård, og vise at han har en form for handlingskraft i denne saken?
Han vil i alle fall, som de sa i innledningen, hedre offrene etter massakren i Newtown og gjøre det de kan, om de så bare skulle være å redde ett barn med de 23 ordrene han har kommet med. Men han ser at i kongressen så blir det veldig vanskelig å skulle få gjennom for eksempel et forbud mot halvautomatiske våpen. Det er stor motstand i representanthuset mot det. En måling som CNN presenterte i ettermiddag viser at 55% av folket her vil ha strengere tiltak, 45% vil ha det som i dag. Sånn sett så føler presidenten, og også med en ny periode som president som han starter på søndag, at han har handlekraft, at han kan få gjort noe. Nå er det et vindu på en 6-7 måneder hvor han kan presse på og prøve å overbevise politikerne om at dette er det riktige å gjøre.
Men Snoen, hver gang vi snakker om dette her, og det er jammen ganske ofte, så stiller vi oss spørsmålet, hvorfor er det så vanskelig å få innført strengere regler når man ser hva disse våpnene da fører til. Og så langt går det også at republikaneren Steve Stockman fra USA nå truer med å kreve riksrett mot Obama dersom han forsøker å røre ved amerikanernes grunnlovsfestede rett til å bære våpen. Hvorfor stikker dette så dypt?
Det er to hovedargumenter som motstandere mot strengere lover bruker. Det ene er dette med retten, altså den grunnlovsfestede retten. Dette er rett og slett uamerikansk å prøve å fjerne alle våpnene. Og det er et argument som høres merkelig ut for et norsk øye.
Ja, hvorfor er det så amerikansk å bære våpen da?
Altså, dette er en tradisjon de har, og det er veldig mange som har våpen i USA, så det er vanskelig å få dette tilbake i tannkremtuba, kan du si. Men det har jo noe med amerikansk historie å gjøre, altså selve USAs opphav, en milit som slengte ut engelskmennene, og også Ville Vesten. Altså, det var rett og slett sånn at du måtte forsvare deg selv, i deler av USA i hvert fall. Så det har noe med en kultur, og en jaktkultur også senere, som ligger der. Men det andre argumentet som jeg også vil nevne, det er at det er rett og slett ikke sikkert at det vil virke. Og det vet vi jo, det er gjort flere studier av forskning på dette, som sier at det er ikke noe klare bevis på at innstramningen før har virket. Og den loven som Obama nå, den viktigste biten her, dette med å forby ikke alle halvautomatiske våpen, men noen av dem, det hadde vi fra 1994 til 2004, og det virket ikke noe særlig. Det kan hende det hadde virket hvis det hadde fått fortsatt i 10 år til, det vet vi ikke. Men i hvert fall den type argumenter, da, som er mer en sånn, er dette noe som faktisk vil virke, og ikke bare dette med rettigheter, er også en del av debatten i USA.
Men denne organisasjonen, National Rifle Association, hvilke posisjoner er det de har i debatten i dag?
Ja, de bruker jo ganske ekstremt språk nå. Blant annet så har de nå nettopp sendt en ny TV-reklame der de drar Obamas barn inn, for de har jo vepnede vakter, som mange, også de som er i midten i dette spørsmålet, synes er usmakelig. Men de er en ganske stor organisasjon, 3 millioner millioner medlemmer. De har ganske mye penger på grunn av det, og de driver aktiv lobbyvirksomhet. Så mer enn halvparten av de som sitter i kongressen i dag, de har toppranking fra denne organisasjonen.
Som betyr?
Ja, så de får en karakter fra A til F, og de fleste
av?
Av NRA, ja. Som gir karakterer til alle politikerne, og halvparten har toppkarakter. Og derfor blir dette vanskelig. Det er også mange demokrater som er veldig nølende. Og demokraternes leder i senatet, Harry Reid, han trekker beina etter seg her. Og det er delvis fordi han vet han ikke kan få med republikanere, men det er også fordi de er litt redde for at de skal legge seg ut med velgerne i en deler av landet.
Men Anders Tvegård, vi leser her at New Yorks guvernør tirsdag skrev under på en av de strengeste våpenlovene i USA, og da som følge av det som skjedde i Connecticut. Kan det ha noen betydning at delstatene selv går ut og prøver å innføre begrensninger?
Ja, det er i alle fall et signal. I tradisjonelle og våpensterke områder så ses østkysten på som liberale uansett, og der er det ingen våpenkultur på samme måte som for eksempel i sørstatene. Men delstatene vil altså handle mer på egen hånd. Obama var også opptatt av det, men som vi har hørt, en guvernør i Mississippi og en i Oregon, for eksempel, har allerede sagt at de ikke kommer til å gjennomføre noe av det Obama foreslår, og NRA er sterk i kongressen. Gabby Giffords, kongressrepresentanten som ble skutt i Arizona for 2 år siden, hun forsøker nå å stable en organisasjon på beina som skal være en motvekt til NRA og dens 4 millioner medlemmer og millioner inn i valgkampen. Saken har fått ny betydning nå. Det har vært diskutert flere ganger tidligere, men Obama og Biden ønsker å få gjort noe. Spørsmålet er bare om de får de folkevalgte med seg.
Takk skal du ha, Anders Tvegård, USA-korrespondent. Takk til deg, Jan Arild Snoen, skribent i Minerva og USA-kjenner. Ja, norsk bistandspolitikk er naiv, godtroende og bidrar til å holde diktatorer ved makten. Det sa du som utenrikspolitisk talsmann for FRP til NRKs nyhetslunsj i går, Morten Høglund, etter å ha luftet noe av det samme i Stortinget. Hvordan begrunner du dette?
Vi er kritiske til, generelt til mye av den stat-til-stat-bistanden, hvor norske myndigheter understøtter myndigheter i utviklingsland. Det finnes unntak, men dette er en måte å gi utviklingshjelp på, som selvfølgelig er ofte en gavepakke for de myndighetene det gjelder. Men vi ser historisk at mange av de lederne og de regimene og de landene som har mottatt penger, de har utviklet seg ikke i en ønsket retning. Vi husker Zimbabwe på 90-tallet, som gikk helt galt av sted. Norge trakk seg sent ut. Jeg vil ikke sammenligne Uganda i dag med Zimbabwe på 90-tallet, men allikevel har vi en president der som har sittet svært lenge ved makten, og som, hvor det er all grunn til å stille spørsmål ved hans demokratiske sinnelag og vilje til å avholde frie valg og holde, gi journalister gode vilkår. Og da synes vi det er problematisk, mildt sagt, at Norge, som jo setter frihet og åpenhet og demokrati veldig høyt, skal være partnere. Det betyr ikke at vi nødvendigvis skal koble oss helt ut av å bekjempe fattigdom og gjøre ting i det landet, men på den måten å gi bistand gjennom myndighetene, det synes vi prinsipielt vi skal være veldig forsiktige med.
Det kan virke ganske pusig, Heikki Holmås. Du er da utviklingsminister. Det er også støtte med stat-til-stat-samarbeid, sånne verstinger.
Nei, men vi støtter ikke med stat-til-stat-samarbeid verstinger. Men det er også sånn at skal du klare å få et velfungerende stat, så er du nødt for å sørge for å bidra til å bygge opp staten. For det er altså ikke sånn at det blir et bra, bærekraftig utvikling i et land hvis du ikke sørger for at det er staten som til slutt tar ansvar for helsevesen, staten som tar ansvar for utdanningsvesenet og alle de tingene der. Og jeg tror ikke du ville fått noen velfungerende stat i hele verden hvis du ikke hadde bidratt til å samarbeide med staten. Men jeg mener at det er et viktig poeng å legge vekt på demokrati i alt utviklingssamarbeidet som vi har. Men jeg synes at Fremskrittspartiet forenkler og fordommer debatten. For de later som det er sånn at enten har du perfekte demokratier, eller så har du knallharde diktaturer. Og de aller fleste utviklingsland ligger et eller annet sted imellom de to ytterpunktene.
De fordommer debatten.
Ja, det får stå for statsrådens egen regning. Vi mener vi prøver å stille noen utfordrende spørsmål ved norsk utviklingshjelp, og det mener vi i all grunn til å gjøre, og vi ser jo at opposisjonelle i disse landene også stiller disse spørsmålene. Det gjelder Etiopia, det gjelder Uganda. Vi sier ikke at dette er de verste diktatorregimer, men det er land hvor det er store problemer knyttet til demokrati, store problemer knyttet til frihet. Og de har hatt sjansen i mange år. Hadde det vært slik at disse landene beveget seg i riktig retning, og ikke alt er perfekt, det kan vi forstå, men at ting gradvis gikk bedre. Men det er jo ikke slik. Jeg besøkte Uganda for 10 år siden, og vi var den gang veldig bekymret. 10 år etterpå så er det ting som tyder på at ting er enda mer bekymringsfullt. Og det må jo bekymre.
Jeg er kjempebekymret, og det er derfor vi følger opp dette. Ta for eksempel nå i Uganda, så har det vært oppe og diskutert en lov om dødsstraff for homofile. Det har vi fra myndighetene, altså fra norske myndigheter sin side, både Jonas Gahr Støre, Erik Solheim, brukt mye tid på å være knallkritiske og tydelige overfor statslederen, både overfor Museveni og andre i Uganda, på at dette mener vi er fullstendig uakseptabelt, jobber for demokratiske rettigheter. Men samtidig, Så er det sånn at når du spør opposisjonen, når vi i dialog med opposisjonen i Uganda spør, er det riktig av oss å trekke oss ut? Så sier de, nei, vi ønsker tilstedeværelsen, men det er samtidig utrolig viktig at dere stiller krav.
Jo, men i NRK-serien Den gode vilje, som da viste i går en opposisjonell i eksil i Harstad, han bare riste på hodet av at Norge kunne støtte en stat der det satt en diktator i Uganda.
Det er riktig, men da må du også huske hva det er vi støtter med. Kutter du all statsstøtten til Uganda, så betyr det at du kutter i støtten til oljeforvaltningen der, inklusiv parlamentets mulighet til å ha kontroll over oljeressursene i Uganda. Kutter du støtten til strømutbygging, som er det vi holder på med, ja, da kutter du strømutbygging til de fattigste folkene på landsbygden. Og jeg mener at det er viktig at vi hele tiden går igjennom og ser om det er riktig å bruke denne støtten til staten. Men jeg mener at Fremskrittspartiet gjør debatten for enkel når de ikke anerkjenner at dette er et dilemma.
Men dette dilemmaet, det er noe så. Men er det da denne kutten du er redd for at skal ta livet av barn i den tredje verden? Du har sagt at med Høyre FrPs bistand eller utviklingspolitikk, ja, så vil barn dø.
Det er åpenbart at kutter du i bistandsprosjektene som vi har samarbeid om i Uganda, i mange andre land, så vil det gå utover lokalbefolkningen. Men likevel har vi noen ganger valgt å gjøre det. Ta Malawi. Det var et land der du hadde en negativ utvikling for demokrati, for menneskerettigheter, og også i forhold til gjennomsiktighet og det som handlet om utvikling av korrupsjon. Da kuttet vi statsstøtten til Malawi. Så fikk du en ny president her, Joyce Banda, Vi snakket med menneskerettighetsorganisasjoner der. Jeg snakket med homofiles organisasjoner i Malawi sist gang jeg var der. De sa de har aldri opplevd at et større demokratisk rom enn det de har nå, og da øker vi støtten igjen til Malawi. Så vi gjør nettopp disse tingene. Vi gjør den vurderingen av demokratiutviklingen i landet.
Det var en viss reaksjon på akkurat at du brukte dette uttrykket at barn kommer til å dø hvis FRP og Høyre får styre utviklingspolitikken.
Det var jo nesten en spissformulering.
Jo, men det ble noe sagt da. Og hvordan reagerte du på det? Dette var også i høst.
Jeg ble mildt sagt nordsjokkert, fordi at vi har vel ikke opplevd debatt som har vært ført på den måten. Nå har jeg oppfattet at statsråden har langt på vei trukket det tilbake. Så vi aksepterer det, men vi synes jo ikke debatten bør føres på den måten, og vi håper vi kan ha en sivilisert og god debatt om disse tingene fremover. Men jeg vil få si når det sies at hvis ikke vi gir denne støtten på helseprosjekter, så vil ikke disse helseprosjektene for eksempel bli realisert. Vi så for noen år siden Uganda hadde planlagt et større prosjekt i en region i Uganda med egne midler. Så kommer Norge inn og sier at man kan være med og ta dette, og Uganda bare kutter sin bevilgning. Parallelt med det så skjer det store pengeforflytninger til å støtte opp under militærstyrker i Uganda, som har en rolle kanskje utover Uganda. Det er problematisk for Afrika. Vi ser flykjøp til presidenten i Uganda, som den norske regjering og aldri ville finne på å gjøre. Så det er jo ikke slik at det ikke finnes penger i Uganda, men selvfølgelig så er fattigdom et stort problem. Men når man går inn og tar tak i noen fundamentale oppgaver, som er det ugandiske stats hovedansvar, så gir man jo også muligheten for en stat hvor det ikke er tilstrekkelig demokrati og åpenhet, at de misbruker penger på andre måter som ikke vi liker, og indirekte blir jo vi delansvarlig også for det.
Derfor mener jeg at det er utrolig viktig at vi hele tiden er kritiske til hvordan bistanden vår fungerer. Derfor besøker jeg også alltid opposisjon når jeg er i utviklingsland, for å sørge for å få innspillene fra opposisjonen, ikke bare snakke med statslederne. Vi kommer til å legge mer vekt på utvikling av demokrati og styrking av menneskerettigheter i utviklingspolitikken i tiden som kommer, fordi at uten det så blir det altså ikke en levende og god utviklingspolitikk.
Takk skal du ha, Heikki Holmås, utviklingsminister Morten Høglund, utenrikspolitisk talsmann for FRP. Det regjeringsoppnevnte tros- og livssynsutvalget la fram en rekke forslag i forrige uke. Det fikk vi også erfart her i Dagsnytt 18. Nå er det flere som er bekymret for hva som til syvende og sist kommer til å bli resultatet hvis forslagene følges. Edvard Hoem, du er bekymret og skriver i Klassekampen at den norske kirken blir så vingeklippet og bakbundet og avskiltet at den ikke lenger kan fylle oppgavene sine. Hvilke forslag er det du sikter særlig til da?
Jeg tenker på de forslagene som gjelder altså kristendommens og kirka sin plass på for eksempel i offentlige institusjoner som fengselsvesenet, forsvaret, sykehus, sykehjem, der det nå går i retning av, altså et mindretall mener at disse funksjonene skal legges helt ned, og i alle fall så kan en ikke regne med at det blir en ordning som den vi har i nå. Flertallet utvalget legger, så vidt jeg forstår, opp til en slags at det skal være en sånn livssynskorps da, med medlemmer fra absolutt alle religioner som skal tre støttene til når folk dør eller når de reiser ut i krigen. Dette her er jo et fullstendig ugjennomførbart kompromiss. Det må være sånn at den norske kirka som har så lang tradisjon kan være på plass der folk har bruk for assistanse. Og så må jo presten kunne sørge for at andre livssynsminoriteter får sine representanter på plass når de ønsker det.
Du reagerer også på at soldater ikke lenger kan si Gud bevare kongen.
Ja, jeg mener det er helt at det er faktisk et flertall, om det ikke er alle sammen i dette utvalget, vil jo da ta bort feltpresttjeneste og slike ting fra forsvaret. Og jeg kan ikke fatte og begripe at en såpass viktig tradisjon, altså det er mulig at det er usmakelig at prestene ber for seier for soldaten, men når vi først samfunnet sender soldaten ut i krigen, da får presten være med og be for dem også.
Andreas Humpland, du er sosiolog, du er skribent, kjent signatur fra Dagbladet, men her som medlem av livssynsutvalget der du representerte mindretallet. I dag så skriver du i Klassekampen at Hoem må være så oppøst at han ikke har fått med seg mandatet for Stålsett-utvalget. Hva får deg til å si det?
Nei, det var fordi at Edvard sa at utvalget hadde tatt på seg og mener noe om kirkeforliket og at utvalget og at utvalget i det hele tatt... Hva har du spurt om?
Nei, jeg spurte jo hva som fikk deg til å si at Hoem var så oppøst at han ikke hadde fått med seg mandatet engang til Stålsett-utvalget.
Nei, mandatet til utvalget var da ikke å utrede eller si noe om kristendommens store betydning for det ene eller det andre i norsk historie. Det var å si noe om statens forhold til tros og livssyn og tros- og livssynssamfunn. Altså forholdet, ikke interne forhold i livssynssamfunnet, ikke hvordan livssynssamfunnet og trossamfunnet og de truende skal slippe til å oppføre seg i det offentlige rom, i det åpne samfunnet, men hvordan staten som stat skal forholde seg til trossamfunn og livssynssamfunn. Og der er det jo klare føringer på at etter kirkeforliket, etter den nye grunnlovsparagrafen, og i tråd med menneskerettighetene, så skal andre tros- og livssynssamfunn enn den norske kirke. Han har samme type støtte, har samme type understøttelse, som det heter i...
Men det som er mitt poeng her, da, det er jo at utvalget nå, altså få år etter at vi fikk dette kirkeforliket, der det står at vi skal ta vare på, basere oss på vår kristne og humanistiske arv, som vi synes var en veldig god formulering, og som godt kunne ha stått i 50 eller 100 år, og som er representativ for den religiøse situasjonen i Norge, så går utvalget likevel straks videre med det å ta ut dette, som var bare 4 år gammel formulering, og så var et forlik. Og det, da mener utvalget går veldig langt, for dermed blir det lagt en premiss som på en måte rokker ved kristendommens og kirkas tradisjonelle betydning på alle samfunnsområder. Og dermed så synes jeg at hele utvalget faktisk har gjort nedfall for Human-Etisk Forbund, og vi er kommet i den situasjonen at 80 000 mennesker i Norge bestemmer over religionspolitikken for nærmere 4 millioner statskirkemedlemmer. Det er en helt absurd situasjon, og jeg tror ikke det norske folk vil ha det sånn.
Det er jo sånn at i dette utvalget så er det representanter, eller hermetegn, representanter for alle trus- og livssynssamfunn, pluss meg. Jeg er ikke medlem av noe trus- eller livssynssamfunn. Så dette er ikke Edvard snakk om en... det var vel Dagfinn Høybråten som sa at hele utvalget er et slags komplott.
Nei, det vil jeg ikke slutte meg til.
En slags sekularistisk aktivisme de driver.
Nei, jeg vil si at jeg vil gratulere Human-Etisk Forbund, for det er fullt lovlig å gå inn i et utvalg og gjøre en alliansejobb som fører til at du får alle konklusjonene sånn som du vil ha dem. Men det som bekymrer meg er at jeg ser noe som jeg har sett før, nemlig avstand mellom eliten som sitter i utvalg og diskuterer, og det store stille flertallet der ute. Dette minner til forveksling om det som var i begynnelsen av EU-kampen. Vi hadde en politisk og elite i hovedstaden som satt og sa at dette må vi være med på, sånn må det dessverre bli, dette utviklingens gang, sånn går det alle steder. Og så viser det seg at det finnes et stort flertall der ute som vil ha det sånn som vi har det nå. Det tross for at de ikke er så veldig brennende kristne heller, men de vil ha denne norske kirka som institusjon sånn som de kjenner den, og det tror jeg kommer til å komme veldig tydelig fram i den politiske debatten.
Jeg synes det er veldig morsomt at Edvard nå gjør seg til talsmann for den tause majoritet, de konservative som sier at slik ting har vært, slik skal de, bør de alltid være. Dette er det klassiske Jan P. Syse-argumentet. Hvorfor endre på noe som fungerer?
Det er veldig mye som har forandret seg, men altså, i det stille der ute, jeg bruker ikke uttrykket en tause majoritet, i lokalsamfunnet rundt omkring landet, jeg får jo rapporter om dette her, og jeg har reist enormt mye. Jeg reiser på 100 steder hvert år og holder foredrag om forskjellige ting. Så jeg har, mener jeg, dekning for min ord, og sier at det er utvalget som ikke kjenner situasjonen. Rundt omkring så sitter kirkediakoner med innvandrerbarn og lærer dem å lese. Sånn situasjon har vi. Det er ikke noe problem mellom religionene. Det er et problem mellom Human-Etisk Forbund på den ene siden og religionene på den andre. Religionene må få lov til å spille sin rolle, og at den norske kulturarven først og fremst er preget frem til nå av kristendommen, det er det vel ikke tvil om.
Det er jo sånn at det ikke er et spørsmål, Edvard, om hva som skjer ute i samfunnet, hva trossamfunn og livssynssamfunn, inkludert den norske kirka, kan drive på med. Det er et spørsmål om statens forhold til det. Det er statlig politikk det gjelder. Derfor er jo selve titlen på denne innstillingen fra Stålsett-utvalget det livssynsåpne samfunn, som altså er langt fra den franske tradisjonen, langt fra laïcité, langt fra en sekularisme som staten skal tvinge på samfunnet. Men staten som stat, som myndighet, må stille seg nøytral og behandler alle tros- og livssynssamfunn likt. Og dette er jo, sånn som jeg leser flertallet i utvalget, dette er jo alle trossamfunn, også de som er medlemmer av Den norske kirke, enige i. Og det er en del av kirkeforliket, det er en del av den nye grunnloven, der andre tros- og livssynssamfunn skal behandles på like linje med Den norske
kirke. Men dette er jeg helt enig i. Det skal naturligvis ikke være privilegium for folk om de er tilsluttet kirke eller betraktes som kristne. Det skal være likeverd for alle borgere i Norge, men jeg innbegynner meg faktisk at en situasjon med religiøs stabilitet, der tross alt 80% av folket da tilhører et kirkesamfunn, da bør den faktisk innrette seg slik at dette kirkesamfunnet som har hatt et tradisjonelt enorm rolle i det norske samfunnet, fortsatt kan ha den rollen der folk har bruk for det.
Men kirken ønsker jo selv denne endringen.
De vil ha en uavhengig indre organisering, slik at det er det kirkemøtet som har bestemt det mange. Småpaver der også, kanskje må det bli sånn. Men altså, det spørsmålet er ikke hva Gud vil, eller for så vidt ikke hva kristenfolket vil heller, men hva vil det norske folk da? Hva slags religionssystem vil de faktisk ha? Der er jeg nok så sikker på at det er hva som ville være utfallet, om nå for eksempel fikk en folkeavstemning på dette her.
Ja, du går inn for en folkeavstemning?
Jeg mener, må vurdere det, fordi at dette utvalget trekker så langtrekkende konsekvenser. Likestillingen og alle disse prektige idealer som vi er enige om alle sammen har på en måte inntatt en guddommelig plass og får de mest absurde konsekvenser.
Men H.M., når vi leser dine skriverier om dette, så virker det jo som om utvalget vil stryke kristenkorset av ditt norske flagg. Og det vil de vel kanskje ikke?
Nei, det vil de sikkert ikke, men altså det...
Eller er det en idé?
Det står ikke noe sånt i innstillingen, så det skal jeg ikke påstå. Men det trekker seg masse merkelige konsekvenser. For eksempel i likestillingen sitt navn, det kan jo bli alt mulig. For eksempel i spørsmålet om omskjæring av guttebarn, da. I likestillingen sitt navn så kan en ikke omskjære guttebarn for at en ikke kan omskjære jentebarn. Men for den muslimske og den jødiske befolkningen, dette er et salig spørsmål. Og så jeg synes det er en ny jødeparagraf der som det skal bli et sånt forbud som riktig nok ikke et flertall går inn for.
Ja, men at du sa, at skrev i den innlegget ditt i Klassekampen, at du var ikke fullbefaren og professoral i studiet av Stålsett-utvalget. På dette punktet har du ikke fått med deg Stålsett-utvalget. For når det gjelder omskjæring av guttebarn, så er hele utvalget enige at det må være tillatt i forsvarlige former.
Jeg må nesten avskjære deg her, Andreas Humpland. Takk for at du kom. Edvard Hoem, takk skal du ha. For Dagsnytt 18 er slutt. Dag Dørum, Per Ivar Nordahl og Sverre Tom Radøy var ansvarlig for det hele.